Dobrý den, dobré odpoledne, ráno, večer, jste kdykoliv. Jsme tady s dalším Inside Observer Talk, je tady se mnou Oldřich Příkleň, starší.
Dobrý den, ahoj.
Jsem tady já, Lukáš Herben, a budeme se bavit o zajímavých událostech světa IT, biznesu a technologií. Tentokrát to uděláme bez reklamního úvodu, rovnou se do toho pustíme. Vybíráme ze zajímavých událostí věcí, které se staly v poslední době. A tentokrát jsme si vybrali hlavně jako hlavní téma kauzu, kterou jsme pracovně nazvali Klot nad Iránem. Tedy spor, takový jako malý konflikt mezi ministerstvem obrany, nebo dneska už je to ministerstvo války, jak to vlastně je, Spojených států a společností Anthropic. Co se vlastně stalo? Bylo to těsně před osudovým útokem, někdy v pátek 27. února, v podvečer našeho času, kdy vyprošel ultimátum Pentagonu firmy Anthropic. Požadavek byl prostý. Vzdejte se etických omezení, nebo budete jako dodavatel vyřazeni. A vedení Anthropicu překvapivě, možná pro většinu jejich konkurentů, odmítlo. Což znamenalo, že jenom pár hodin předtím, než vlastně první letadla zahájili tu dnes asi spíš neslavnou než slavnou zatím operaci Epic Fury nad Iránem, tak Trump publikoval na Truth Social příspěvek označující Anthropic za radikální levičáky a nařizoval všem federálním agenturám okamžitě přestat používat její technologie. Což vytvořilo takovou kafkovskou situaci, protože zatím dál někde v řídících centrech Pentagonu a někde nad zálivem běžel Klot integrovaného systému Maven Smart System, který dělá firma Palantir, pana Týla, a v podstatě vyhodnocoval cíle, navrhoval, kam útočit a stanovoval priority. Takhle se dneska vede válka.
Hustý, veď?
Zajímavé je, že teda Anthropic jako v podstatě na většinu požadavků té americké administrativy nebo Pentagonu přistoupil. Podle NPR, National Public Radio amerického, zhruba 98 až 99% věcí, které Pentagon chtěl v té smlouvě s Anthropicem jako dodavatelem, tak Anthropic odsouhlasil. A na stole zůstaly jenom dvě věci. Klot nelze použít, Anthropicon Klot, nelze použít na řízení plně autonomních zbraněvých systémů, tedy systému, kde není v tom řetězci cíl, útok, jako žádný lidský prvek, který by to kontroloval, finálně rozhodoval. A nesmí být použit na masové sledování občanů, dodám amerických občanů. Není občan jako občan, rozhodně, tedy ne pro firmu Anthropic. Tak a Pentagon tyhle výjimky odmítl jako nezvládnutelné. Argument Pentagonu, tohle je zajímavý, je, že v horizontu 20 let, na který se patrně nějaká ta kontrakt uzavíral, nelze předvídat všechna budoucí použití AI a armáda volné ruce, například pro roje ozbrojených dronů. Mimochodem, Holdo, víš, co bylo naší přednáškou pro CACIO asi před 4 nebo 5 lety?
Tam se o tom bavilo, veď, o tady tom, o těch hejnech. Já jsem to překládali.
Ano.
Já už jsem pamatuju to anglický slovíčko, ale jsem vršil, co to je. Tam to byly rejna, hejna.
Drones, worms.
No, worms, ano.
Tak potřebují prostě nějakou mít k tomu přístup. Výjimky nefungují, říká Pentagon, jaký citoval například News Channel. Tak, co to všechno vlastně znamená? Co si z toho vzít? 2%. Jak vnímáš takovouhle logiku? Je odmítnutí vyjmout konkrétní věci ze smlouvy tak nějak výmluvnější než všechno ostatní, co v té smlouvě je?
Ano, tak já jsem párkrát jako v publiku jednal a když bys to dělal jako v českým, tak bys to asi jako podepsal, protože jako by ses moc jako daleko nedostal. Jo? Prostě ten publik má tu tendenci si tam dávat ustanovení, který jsou zvyklí a očekává se jako velký firm, že to ty dodavatelé jako podepíšou. Tady podle mě je zajímavý to, že ten Anthropic se jako nebál to jako řešit, jo? Že je to tak něco jiného, když se to prostě podepisuje s Pentagonem a na 20 let, jo? Tak ono to může jako i dost rozhodovat o strategickém rozvoji té firmy, takže jo, ta situace je něco jiného, než se tady podepisuje, já nevím, distribuční kontrakt s prostě nějakýma velkýma distributorama. Ale vlastně tahle dynamika toho, že přijde velká korporace a má nějaký podmínky a do toho je public instituce, anebo
armáda dokonce.
Nebo armáda, jo, a ta se zase určuje svoje, jo. Trošku jako neodpovídám možná úplně na ten, přesně na tu věc, ale jakoby taková ta nejzajímavější analogie tady je, takový to, jak se třeba chtělo při nákupu stíhaček, aby to bylo přiložené do češtiny, jo, což je na jednu stranu jako racionální a pak se najednou ale všichni rozčilovali a proč je to dražší? No, protože do češtiny se to překládá jenom kvůli nám, že jo, oni tak no, nemají hotový.
Proč je to dražší kvůli překládá do češtiny, to je druhá rovina, jo.
Ale on tam jsou a plus, a plus, a plus, a plus, jo, jakoby, takže to není jenom jako tohle mi jenom uvízlo, ono samozřejmě těch věcí, které si ten publikový uživatel jako definuje. To riziko tam vlastně svým způsobem pak na té lokální úrovni jako zajímavé, že to někdy vede k těm, že tomu vyhovejí ty firmy, kterým jakoby nic jiného nezbyde, jo, takže pak ty řešení nemusí být ty nejlepší, ale jsou to ty řešení, které svisili hlavu a podepsali to, co bylo potřeba podepsat. Takže já jenom chci říct, že tenhle typ debat jako mezi technologickýma poskytovatelema a veřejnou správou anebo těma úplně velkýma firmama je vlastně docela běžný. Tady je zajímavý to, že tam může vzniknout nějaký precedent, že jo, protože buď tak to může být, buď asi nejpravděpodobnější je, že se nějak dohodnou mimosoudně, pak může teda absolutně vyhrát jako vláda, že se jako prosadí tu svou, a nebo může vyhrát jako Anthropic, že to nějak jako ustojí, nebo se tam nějak jako dostane, ale je to určitý precedent, protože těm vládám se jako nevzdoruje normálně tady v tom, a kdybych se měl sázet, tak myslím si, že víc přeci jenom těch jako ne, šňůrek zní možná blbě, ale jakoby ten větší jako...
Za delší konec provazu?
Za delší konec provazu jako je hezký. Ten má asi v tomhle případě a v případě Anthropiku spíš ta vláda, ale jako je to určitě jako zajímavá věc, která není úplně běžná v tom, že by se jakoby publikovala. A má to samozřejmě zajímavý dopady. Třeba ten Palantir, myslím, že jsi to říkal, on vlastně využívá ten Anthropic vlastně v těch
modelech. Ano, a dokonce někteří armádní představitelé prohlásili, že se prostě Anthropicu zatím nevzdají, protože za něj nemají náhradu, je adekvátní. Jo? Ne, zajímavý. Ale to, co říkáš, je všechno důležitý a relevantní. Když jsi mluvil o tom dalším konci provazu, vem si, že Google opustil závazek nepoužívat AI pro zbraně a sledování už před nějakým časem. OpenAI vymazalo bezpečnost ze svého poslání. Ostatně u Google, já nevím, jestli si pamatuješ, jak to bylo, ale kdy jsi měl Google takový to svoje motto.
Být hodnej nebo neškodit.
Don't be evil.
Don't be evil, ano, ano.
A to už je hodně let zpátky, ho změnili na do the right thing. What is the right thing? Nobody knows. Takže jako to nám hodně ilustruje. No a takhle bychom mohli pokračovat. XAI podepsalo bez výhrad, samozřejmě, tak to jsou kamarádi Týla a Elisna a všech těch jaksi jestřábů IT biznesu a umělé inteligence. Dario Amodei, šéf Anthropicu, k tomu to asi říká správně, a to zase se vrací k tomu, o čem jsi mluvil ty, že ochrana by měla být zakotvena v zákoně, nikoli v těch licenčních podmínkách. Prostě když chcete nějaký takovýhle věci společensky ochránit nebo zabránit jim, tak to nelze nechat na té firmě jedný, protože ta bude tahat vždycky za ten kratší konec provazu, jak si přesně říkal. Jo? Což ale je jako otázka, je vůbec realisticky očekávat, že něco takového se někde stane. Jako podívejme se na slavnou regulaci evropskou. Co výjímá, že jo, z AI Actu? Armádní využití. Tam se ničemu zásadnímu meze nekladou.
Myslím si, že to je tak, že, a nebylo to jako nikdy, jo? Vlastně ta armáda jako nebyla zvyklá jako si kupovat střelný prach, s tím, že se z něho nebude zabíjet nebo střílet, jo, jakoby ono to vlastně, že...
Ano, bylo naivní od Alfreda Nobela očekávat, že vynalezne lepší výbušninu a zabrání tím válkám, nebo...
jo, jakoby, takže tady z toho pohledu vlastně my to nejzajímavější na tom přijde to, co vlastně bylo v tom Observeru, kdy vlastně ten zásah člověka zamezil problému, jo, velkýmu problému. A to je vlastně nejzajímavější, protože...
To správně, problém už byl a zabránilo to průšvihu, jako jo.
Velkýmu průšvihu, tohle slovo jsem hledal. A to je tam vlastně nejzajímavější. A díky tady těm kauzám, jak dopadne, jak říkám, myslím si, že nakonec buď se dohodnou, nebo prostě hold teda jiný technologie, jo, to zase ta Amerika těch technologií, jako na kom, jo, bavím se v horizontu několika let, jo, tak teď nic jiného nemají, ale když holt to tak zapět, takže to není tak podstatný, ale jakoby zajímavý je, že to prosvětluje, jak je to už jako prorostý, jak jsi to říkal, jo, že tady se prezident Spojených států chlubí jako tím zásahem v Kolumbii, že jo, nebo tady v tom Iránu, a ono je to vlastně postavený na AI-ku, a do jaký míry vlastně už půjde tomu zabránit, tak jako těm situacím, a to byly situace, které vedly jako k třetí světové válce, že jo?
No mimochodem patrně i ten výběr jaksi jednoho z cílů, to byla ta škola, kde to opravdu jako zlikvidovalo, zavraždilo řadu studentek mladých v Iránu, tak to patrně bylo prostě výsledek toho výběru cílu pomocí umělé inteligence. A samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli to je chyba umělé inteligence nebo chyba těch dat, která jí byla poskytnuta, já bych typoval, že to byl spíš to druhý. A můžeme se bavit o tom, jestli by z těch dat člověk rozhodl jinak a líp. Jo? Ale ve chvíli, kdy tak rozhodne ta umělá inteligence, tak je to odpovědnost té umělé inteligence a toho jejího provozovatele, nebo toho jejího prostě tvůrce, že jo? Do jistý míry.
Takže když jako rozpoutá válku, tak pak už to jsme opravdu u Terminátora.
No a to co jsi říkal, to jsme v Obsahu jsme tam psali jaksi za 5 minut, tématu za 5 minut 12, pětkrát za 5 minut 12, kdy jsme se vlastně dívali na ty příběhy, které možná některý z vás znáte, jestli máte rádi dokumenty o studené válce, tak jste asi něco z toho narazili. A to byly ty situace, kdy v podstatě jaderné válce zabránilo jenom to, že někdo neudělal to, co měl udělat. Někdo se rozhodl, ne. Tohle není jaderný útok, tohle není ta situace, kdy bychom to měli eskalovat dál nebo dokonce zmáčknout to tlačítko odpalu. A díky tomu, jak si ta eskalace nenastala. A možná nenastala ani jako globální inferno. Že? Jenom já teď zmíním pár, jo? Aspoň 2 nebo 3 z toho, co jsme tam uváděli. Ta asi nejdůležitější, nejslavnější, tak je z roku 62 v době kubánské krize, kdy se sovětská ponorka ocitla poblíž břehu Kuby a Spojených států bez kontaktu s Moskvou, byla pod palbou nějakých torpédoborců, nějakých lodí s hlubinnými náložemi. Kapitán lodi byl přesvědčen, že válka začala na to konto a společně s politickým důstojníkem se rozhodli, že odpálí jaderná torpéda.
Což by znamenalo, to jsem četl, že by vlastně tím tam zlikvidovali jako tu americkou flotilu, která dělala tu blokádu, že jo, kolem Kuby, takže by jim zlikvidovali, já nevím kolik, jako desítek lodí, že jo, jo, jako jenom jako pro...
A jediné, co tomu zabránilo, byl, že flotilní náčelník Vasily Arkhipov, který byl taky na té lodi, tak se odmítl pod ten rozkaz podepsat. Byly potřeba 3 lidi na ten rozkaz a ten třetí prostě řekl, že ne. Jo?
No a kdyby se to stalo, že jo, tak americká flotila zničena, no a Američanům by nezbylo nic jiného, než jako reagovat. No.
Další incident, ten je taky trochu zvláštní a ten zase, ten tam vlastně ukazuje dvakrát ty technické selhání a ten ukazuje ten kontrast toho technického selhání, ke kterému může dojít i u té umělé inteligence a toho lidského faktoru, který to dál neeskaluje, protože prostě si řekne, že to nemá smysl a že nejspíš to bude omyl, tak počkám. Jeho v úvozovkách hrdinou je Zbigniew Břežinský, poradce amerického prezidenta. Je listopad 79 a podplukovník NORADu, to je to řízení obrany Spojených států, omylem vložil cvičnou pásku se simulací sovětského útoku do osté části počítačového systému.
Prostě jsem spletl, prostě to dal do jiného.
Shit happens. Systém nedokázal rozlišit cvičení od reality a odeslal poplach na strategické velitelství. A samozřejmě byl informován kdo? No, bezpečnostní poradce prezidenta Břežinský, kterého zbudili telefonem v noci, s informací oznamující, že Sovětský svaz vypálil 250 raket na Spojené státy. Ne, samozřejmě teďka tím jsou nějaký protokoly, jako kdy se eskaluje, kdy se neeskaluje, musí to být potvrzené, tak Břežinský čekal na druhý hovor. Ten hlásil 2200 raket. No, ale on se rozhodl prezidenta nezbudit, zatím neeskalovat, sedět v županu, čekat, co bude dál, jestli umře, nebudit ženu, aby ji nestresoval těch posledních pár minut života. A třetí telefonát tedy přišel naštěstí bez potvrzení, tedy že to byl paný poplach. Ale zase ty protokoly patrně asi nesledoval tak, jak měl.
To by asi měl zbudit, ne? Ty jo, kdyby
na ten druhý poplach už asi jo, bych řekl, no to nevím, já ty protokoly neznám tak podrobně, ale je to zajímavý. Jo, další příklad, ten je taky zajímavý, ten si ještě řekneme. v noci 25. září 83 sovětský varovný systém OKO hlásil start 5 amerických mezikontinentálních raket. Protokol velel okamžitě informovat velení, což se značnou pravděpodobností by spustilo nějakou odvetu nebo minimálně eskalaci k té odvetě. Ale podplukovník Stanislav Petrov, náš hrdina další, předběhl jako závadu systému. Proč? No protože on si správně jako řekl, no kdyby Američani opravdu útočili, udělali ten first strike, tak by asi neposlali 5 raket, že jo? Takže čekal na pozemní potvrzení, které neštěstí nepřišlo a nakonec se ukázalo, že to byl falešný poplach v důsledku odrazu slunce od oblaku nad státem Montana. Jak romantické. No, co se stalo s Petrovem? Ne, vyznamenání nedostal. Jsme v 80. letech v Sovětském svazu. Dostal důtku za nesprávné vyplnění služebního deníku.
Blbý barvičky.
Já myslím, že tam spíš nemohl napsat pravdu, že jo? No a tohle byly 3 příklady, celkem jsem jich našel jako 5 podobných, tak ty zbylý už nemusíme dopodrobna popisovat. Mimochodem, to poslední se stalo už po studené válce, to bylo někdy v roce 95, kdy skutečně na Rusko letěla raketa. Jelcin aktivoval jaderní kufřík, ale neeskaloval to dál. A možná i protože si řeknu, tak přece jenom už nám, jak si ta studená válka skončila, a to bude spíš jako falešný. A nakonec se ukázalo, že to teda byla nějaká raketa meteorologická nebo něco takového, takže zase falešný poplach. Takže takovýhle věci se děly. A kdo nám slíbí, že se nebudou dít dál, kdo slíbí, že se nebudou dít dál ve světě, kde ty jaderný zbraně má kde kdo a kde kdo se k tomu nejspíš chystá pod tlakem okolností na středním východě a bude v takovém případě opravdu bezpečnější svěřit to třeba do budoucna, že k tomu asi dřív nebo později by došlo umělé inteligenci.
No. To je otázka, kterou si asi každý musí položit, a zejména politici a my jako občani samozřejmě.
No, bude ta inteligence lepší, nebo bude schopná taky uvažovat, jako uvažovali tyhle ty lidi, kteří si řekli, no tak to asi není na místě, to není správná situace, nevíme to, nemáme kontakt, je to jenom 5 raket.
No ty umělé inteligence tam by blbý, že ty nevíš. Ona to vyhodnotí na základě jako parametrů, který zadali lidi nějakým způsobem, jo. A určitě je to prostě, no, ten Terminátor jako určitě jako zajímavý, jak v tomhle tom byl, vlastně hezky jako popsali, jo, jak to vlastně jako vzniká jako v rámci těch automatizovaných reakcí těch systémů, no. Když necháme lítat automaticky roje, který budou lítat jako bez toho červeného čudlíku, alebo ten červený čudlík tam je, ale vlastně ty jako nemáš tu možnost, jako jak to ověřit, protože všechny vstupy, které chodí, tak jsou jakoby od té umělé inteligence. Jo? Ale myslím si, že ten spor, když se vrátím úplně na začátek, kde to začalo, jako mezi tím dodavatelem a tím Pentagonem, tohle vlastně na to jako vrhá světlo, že tyhle věci se jako dějou a jsou jako relevantní, tak v tomhle je to super a je to vlastně velmi odvážný krok ze strany té firmy. Ale ty jsi to říkal, ono se to musí vyřešit hlavně jako legislativně nějak
a
nějak společensky, jako jo, tady. Ta firma sama to vlastně jako nevyřeší, ale je dobrý, že tady ty otázky otevírá a je to jedna z věcí, které určitě se v následujících letech bude muset řešit.
Tak ona, ta společenská reakce přišla. Otázka je, jestli byla dost silná a dost trvalá, protože samozřejmě v těsném závěsu za touhle kauzou na začátku té izraelsko-iránské války, jak bych to já označil, tak vzniklo jaksi rychlé vzedmutí odporu proti tomuhle tomu, myslím tím vůči jednak administrativě, ale hlavně vůči OpenAI, která ještě nedávno byla velice podobně na těch pozicích jako Anthropic a pak rychle změnila. Vzniklo hnutí Quit GPT v zápětí během několika dnů. Přes 2,5 milionu lidí zrušilo předplatný nebo se přihlásilo k bojkotu.
A koupili si Anthropic, jo?
Já jsem si v tu chvíli ten Anthropic teda s dovolením předplatil, to byl ten poslední důvod a jsem rád, že jsem zjistil, že to je opravdu lepší dneska asi na některé věci.
Vlastně dobrý PR krok.
Ale to je celkem nepodstatný. Podstatný je, že teda tohle to se stalo, od instalace ChatGPT následující den vyrostl asi o 300%, a jsou to od instalace, že jo, tak jako ono, to otázka, kolik těch od instalací předtím bylo. Problém je, že samozřejmě tohle to velice rychle utichlo. A když se dneska podíváš na data, tak jako podpora americké veřejnosti té speciální vojenské operaci, nebo jak se tomu říká? Ne, tak tomu říkali Rusové, pardon.
To říkali Rusové na Ukrajině.
Tak podpora v Americe je stále poměrně vysoká, na rozdíl třeba veřejnosti u nás k tomuhle tomu dění. a myslím si, že to jako rychle utichlo. Takže byla to víkendová bouře, nebo se kolem toho ještě něco podle tebe bude dít dál?
No ale já jsem se koukal, to je zajímavé, to, co říkáš, jako jeden ten společenský, ten jsme myslím nějak jako rozebrali, a ten biznisový jako je, že jako odhad toho, kolik má Anthropic jako z publiku, jako celýho, všech, jo, to znamená nejenom armáda, ale i jako státní instituce, vláda, je 5-15%. Jo.
Což není úplně bezvýznamný.
Takže není to bezvýznamný. Na druhou stranu, jestliže jim to vlastně jako PR, že jako tady ten krok toho prvního, kdo to vlastně jako drží, tak vlastně, ty říkal 200 milionů, že ten kontrakt, o kterém se bavili, bylo, že jo, v dolarech, že jo, jo. Něco takového tam padlo. No to je jedno, prostě kdyby to bylo, jako je to 5 až 15%, není to bezvýznamný, záleží, jaký tam měli strategický plány, ale jestli se jako vzedme vlna, ten ChatGPT jako hodně visí na těch jako individuálních předplatných. A když se podaří tady tím krokem nějaký ty podporovatele dostat k tomu Anthropicu, tak jako samozřejmě může být body na jeho straně. No.
Uvidíme, jak se změní pozice za pár týdnů.
Uvidíme za pár týdnů, no.
Trvale pohne.
Ano.
Každopádně je to ukázka toho, co dneska vlastně už se děje, jak opravdu ta umělá inteligence vstupuje do našich životů na naprosto zásadních místech a měli bychom se nad tím asi zamýšlet víc, než si většina lidí připouští.
No, určitě. To říkám, to ten publikový přesah, který vlastně tady ten spor jako otevřel.
Pojďme k nějakým událostem, abychom to ještě trošku doplnili o jiné věci. Certifikace iPhoneu a iPadu pro NATO. Apple oznámil, že standardní iPhone a iPad jsou nově certifikovány pro nakládání s utajovanými informacemi dostupně NATO restricted, bez nutnosti speciálního softwaru. Bylo to v rámci nějakých testování německým BSI. Co to podle tebe znamená? Znamená to, že si máme do firem kupovat spíš ty iPhony a iPady? Nebo máme chtít ten grafén pro Android, který za sebou nemá silného hráče a měl by být opravdu snad zcela bezpečný?
Tak jako ten iPhone má na té naší straně polokoule docela jako dobrou tržní pozici a je to asi z těch dostupných variant, pak se nechceme vyrábět nějaké. Francouzi měli nějaký ty svoje přístroje.
No to je ten grafen. Mimochodem, zajímavá věc na MWC teďka, nedávno, Lenovo oznámilo, že bude prodávat modely svoje přímo z výroby z Graphene OS.
No, hele, já myslím, že já jsem to ještě jako netestoval, ale že určitě ta usabilita nebude asi tak jako toho iPhoneu. iPhone spíš vadí, jak už tam těch funkcí přibývá, že už to jako začíná být jako docela složitý, ale jako by z pohledu bezpečnosti je to daný tou specifičností toho, že prodávají hlavně spotřebitelům, hlavně device, tak a ty teda ty služby, že jo, který jsou z toho, takže jako tím chci říct, že jako nevisej prostě na jednom velkým zákazníkovi, tak jako z pohledu, jako já když se něco jako bezpečně, tak jako ten Apple jako bezpečnou alternativu vidím. Jestli to má být bezpečná alternativa pro armády, no tak hele, kupujeme si americký stíhačky, že jo, a nevím, jestli je fáma nebo ne, že se dá vypnout na dálku, když tam nedojde ten, ale...
No, určitě fáma nebude, tak jako teď si podívej, že představ si takový Turecko. Turecko je dneska šlo na to. Zároveň někteří představitelé Izraele naznačují, že Turecko by mohl být jejich další, jak bych to řekl, cíl, krok, no prostě další bod zájmu. Co by se dělo pak? Jako, a zůstane Turecko v tom NATO? Nebo se nakonec rozhodne se skamarádit s někým, kdo je mu geograficky, ideově, geopoliticky bližší právě v souvislosti s tímhletím rozkolem toho středního východu, nebo blízkého východu. A teďka Turecko má americké zbraně. No tak co bude v zájmu Američanů, když by náhodou se z někdejšího člena NATO a spojence stal rozpojenec? No vypnout jim to. Takže já jsem si jistý, že cokoliv, co půjde vypnout, pokud bude zájem Spojených států to vypnout, tak to vypnou. Jo? A bude to jako u aut. Pokud máš auto roku 2015 a starší, tak ti ho nikdo nevypne, protože není nikam připojený.
Není jak.
Pokud máš auto z roku 2023 a novější, tak je skoro jistý, že ti ho někdo, když bude chtít, může vypnout.
No a to je ta odpověď, že jo. A samozřejmě ta širší odpověď je, jako do jaké míry chceme budovat nějakou evropskou soběstačnost tady v tom, jo, postavenou na těch, myslím, že proto není politická shoda, jako ani v rámci jednotlivých zemí, natož jako skrz kontinent. A historicky to tak bylo, teď to tak není. A jestli se proto odhodláme, tak se nemůže být debata, jestli do armády dáme jako 2% se započítáním dálnice, že jo? Jo?
Mně jenom není jasný, jestli tohle jsou ty správné investice. Já když se dívám na to, jak se ta válka na Ukrajině a na tom středním východě v tom zálivu vede, když se podívám na to, jak dopadají cvičení Ukrajina versus NATO, kde prostě Ukrajinci po každý dají nám na tu těžce na zadek.
No, oni prý zakázali třeba používat drony, když dělali to společné cvičení s Polákama.
Teďka jsem něco čet, a nevím, jestli to je pravda. Něco, že dělali nějaké cvičení jako útoku na lodě a tam se to snad dostalo do fáze, kdy zástupci na to říkají, no a kdy teda vy zaútočíte? No ne, no my už jsme těma dronama zaútočili, vy už jste v podstatě zničený. Ty drony už do těch vašich lodí, bez náloží, že jo, narazili. Už jste zničený, už jste potopený.
My to ani nezjistili.
No to, nezjistili, že ten útok proběh.
No, no.
My prostě už byli mrtví. Takže jako je v takovéhle situaci ta nejlepší investice prostě F-35?
Já jako bych neřešil specificky ten jeden vojenský prostředek, no. Jo.
Ne, to jo, ale myslím si, že prostě problém je, a to, co se stalo v minulosti už kolikrát, že prostě armáda zbrojí na minulou válku.
No, to trošku ano, jako super sofistikovaný zařízení, který jako, a v každém případě to, co rozhoduje válku, jasně, technologie je důležitá, protože prostě omezuje ztráty, zvyšuje tu schopnost, ale vždycky je to vůle bojovat, že jo, to nakonec jako
to je druhá věc,
a to jako by ta nejdůležitější věc, a to už jsme došli jako hodně daleko od iPhoneu.
To by byl jiný podcast pro jiné publikum.
Jiný publikum, ale jako ty iPhony, já myslím, proč ne, no, tak ta úvaha si vedla k tomu, že to, jestli používám iPhony, tak bojeschopnosti armády ani nesnížím, ani nezvýším.
No tak otázka je, jestli spíš používání iPhoneů umožní, aby tě někdo sledoval, co si ty armádní důstojníci mezi sebou třeba říkají nebo píšou. No, chodem, to je další zajímavá věc, kterou jsem teďka zaznamenal hledně toho bojiště na středním východě. A zase prodávám, jak jsem koupil, nejsou to zdroje, které bych měl jako cross-checkovaný, ale údajně jeden ze způsobů, jak se ty iránské síly, a nejenom oni, ale i nějaký síly mimo Irán, domlouvají, no tak jsou prostě třeba kanály na Discordu nebo jako na sítích tohohle typu, kde ten základní princip toho krytí není šifrování, ale prostě to, že tam je tolik toho obsahu a tolik té komunikace, že pokud nevíš, koho přesně sledovat, tak se to ztratí.
No, vlastně.
No, a teďka jak? No prostě koupíš si telefon s Iridiem. Jak se navádějí rakety dneska, že jo, v zálivu. No mají normálně iridiový modul. Dokonce to použijí prý na FPV, že jako mají, že navádějí ty drony přes to iridium, byť je tam nějaký lag, že jo, tak prostě přenášejí z kamery z toho dronu v obraz přes ty satelity a navádějí to normálně vizuálně.
Hmm. No, posunulo se to, určitě.
Ale F-35. Tak, pojďme dál, pojďme k něčemu jinému, méně politickému. Bohemia Interactive má za sebou podle Lupy nejúspěšnější rok ve 26-leté historii. Tržby meziročně vzrostly o 23,6% na 1,73 miliardy korun a čistý zisk o víc než 85% na 792 milionů korun. Většinu těch peněz teda dostanou Číňani dneska, protože výrazný podíl už má Tencent, že jo? Byť samozřejmě panu Španělovi i panu Pavlíčkovi přeji k tomu zvyšování osobního majetku. Ale co je na tom zajímavé, že v podstatě hlavní zdroj příjmu jsou hry staré, které vydali před roky a furt se to prodává. A mimochodem jeden z největších zdrojů příjmu Bohemky za poslední roky tak je DayZ, což je mod pro ty jejich armádní simulátory, mod, který je spíš takový jako zombie apokalypsa, že jo? A tohle je zajímavé, že DayZ vznikl původně tak, že jeden ze zaměstnanců ho vytvořil jako svůj hobby projekt. A teďka mě jsem si jenom říkal, kolik z těch peněz toho teda ten zaměstnanec dneska jako má a jak moc jako vůbec dneska lidi ve firmách řeší to, co jsem třeba když já řešil v Gartneru, když jsme řešili smlouvy s Gartnerem, jestli věci, které vytvoříme mimo práci, byť v podobné oblasti, jako v jaký pracuju, protože prostě to mám jako zábavu, jestli teda připadnou nebo nepřipadnou zaměstnavateli a z jakých okolností.
To trošíš tak, jak kdo má dobré právníky a je moc si vědom tady té oblasti, ale podle jako českého autorského, samozřejmě, když to je v pracovní době, tak je to firmy, že? Když je to jako mimo, tak tam je to samozřejmě už
prokáž daný. Za covidu, že to bylo v pracovní době.
Ale spíš bych chtěl, ano, no, ono jako důležitý, ano, jak prokázat vlastně co byl hobby projekt a co bylo a to je to prolínání toho soukromého času s tím biznesovým, tak tam je to jakoby těžký, no tak záleží, jak je ošetřená ta pracovní smlouva, a jak se zase tady ve strany jako dohodnou. No.
Což je mimochodem výzva k vám, ať už jste zaměstnavatel nebo zaměstnanec. Prostě přemýšlejte nad tímhletím.
Co děláte ve svém volném čase.
Co děláte ve svém volném čase a jestli to zaměstnavateli má náležet nebo nemá. Nebo co ty vaši zaměstnanci v volném čase, jestli vám to má nějak náležet a proč nebo nemá. Protože tohle je docela zajímavý téma. A je vidět, že se na tom dá vydělat hodně peněz, jenom pak je o tom, kdo je dostane. Doufám, že dostal třeba nějaký bonus.
Třeba jo. A nebo dostal kárání za to, že blbě zapsal servisní knížku.
Ne.
Vyplnil tamší blbě.
Neudělal dobře, nevyplnil tabulky o tom, na čem dělal.
Ano, měl blbě timesheet.
No, čím to uzavřít? Jo, vrátíme se ještě na chvilku k AIčku. Dneska jsme trochu delší, už to uzavřem. AI na pracovní místa. Tvoří nebo likviduje AI pracovní místa? Evropská centrální banka říká, že firmy, které AI intenzivně nasazují, mají tendenci zaměstnance spíš nabírat, než propouštět, aspoň krátkodobě. Studie LFO zase říká, že čtvrtina německých firm očekává propouštění kvůli AI během 5 let. A ještě k tomu doplníme ABSL Czech, že to je ta asociace Business Service Leaders, která se jaksi zajímá nebo řeší servisní centra. IT sektor v Česku roste na 200 000 zaměstnanců, ale tempo tvorby pracovních míst zpomaluje. Produktivita ovšem roste díky AI. Tak co tady máme? Máme tady přirozenou transformaci? A nebo si odkládáme rozhovor o těch nepříjemných věcech, co za těch 3 až 5 let přijdou?
A to chtěl udělat takhle na ten závěr a krátce, jo? No tak máme tady položené téma, který určitě bude někdy dobrý.
Probrat samostatně,
no a uvidíme. Samozřejmě pravdu má všechno z těch tří.
Tak se k tomu někdy vrátíme. Pro tentokrát naslyšenou.
Naslyšenou.